Pentru toți aceia care sunt suficient de înțelepți să se gândească și la sufletul lor nemuritor, nu numai la trupul acesta trecător, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute, programul F030 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Rotul Valeriu vă va aduce lecțiunea amintită F030, lecțiune care cuprinde o serie de meditații asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu o meditație asupra versetului 37 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, verset din care am avut o serie de gânduri cu ocazia ultimilor două lecții, F028 și F029, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele de astăzi. Așa după cum am anunțat în deschiderea meditațiilor cu privire la Cartea Faptele Apostolilor, meditațiile acestea sunt mai lungi ca de obicei, Cartea Faptele Apostolilor fiind o carte a doctrinei creștine a Bisericii. Înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să mai citesc un pasaj din lucrarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Scriere Alese, partea a treia, respectiv Omilia a șaptea, punctul 5, care se află în cartea amintită la pagina 96. Spune el, în legătură cu evenimentele din perioada nașterii Domnului Iisus, că iudeii ar fi trebuit să alerge după ce au auzit de la magi, dacă mai înainte nu crezuseră, dar n-au voit. De aceea, pe când iudeii dormeau, păgânii au alergat înaintea lor. Când spune păgânii, se referă la magii care au venit și au dus darul Domnului Iisus. În continuare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să căutăm de să fim și noi la fel ca magii. Să ne liberăm de obiceiurile cele păgânești, să ne depărtăm mult de ele, ca să putem vedea pe Hristos, că și magii nu l-ar fi văzut dacă nu s-ar fi depărtat mult de țara lor. Să ne depărtăm de lucrurile cele pământești, că și magii, atâta vreme cât erau în Persia, vedeau numai steaua, dar când s-au depărtat de Persia, au văzut pe soarele dreptății. Dar mai bine spus, nici steaua n-ar fi văzut-o dacă nu s-ar fi ridicat de acolo cu râvnă. Să ne ridicăm, dar și noi. Lasă-i pe toți ceilalți să se tulbure. Noi să alergăm la casa pruncului. Să nu ni se potolească dorul, chiar dacă împărați, popoare și tirani ne-ar tăia drumul. Așa și numai așa vom depărta din calea noastră toate greutățile. Că și magii n-ar fi scăpat de primejdia ce le venea din partea împăratului dacă n-ar fi văzut pruncul. Înainte de a-l vedea, erau înconjurați din toate părțile de frică, de primejdii, de tulburări, dar după ce i s-au închinat, liniște și siguranță. Acum nu-i mai primește steaua, ci îngerul, că prin închinare, ajungând preoți, i-au adus și daruri. Și mai departe, Sfântul Ioan Gură de Aur încheie această prezentare minunată cu îndemnul următor. Părăsește, dar și tu, poporul iudeu, oroașul tulburat, pe tiranul ucigaș, nălucirea cea lumească, grăbește-te spre Betleem, unde este casa pâinii celei duhovnicești. Iată deci, iubiți ascultători, ce îndemnuri minunate ne dă acest om. Dacă evreii trebuiau să părăsească poporul iudeu, popor ales fiind direct de către Dumnezeu, ca să-L poată vedea pe Hristos, căci altfel n-ar fi ajuns la Hristos, cu cât mai puțin putem noi să ajungem la Hristos dacă ne ținem de tradiția moștenită din moși strămoși. Iudeii deci trebuie să părăsească religia lor, noi să o părăsim pe noastră și cu toții să ne îndreptăm către Hristos. După ce am ajuns la Hristos, la Betleem, la Casa Pâinii, după aceea, în continuare, trebuie tot timpul vieții noastre să ne depărtăm de toate cele lumești, cum arată Sfântul Ioan Gură de Aur, că dacă vrem să avem pe cele lumești, nu putem să ajungem la Hristos. După cum magii n-ar fi ajuns niciodată să vadă pe pruncul Hristos dacă ar fi rămas în țara lor de baștină, în Persia. Și încă ceva minunat, un gând deosebit de îmbucurător pe care ni-l arată aici Sfântul Ioan Gură de Aur. Magii, câtă vreme au fost departe, au văzut numai steaua, dar dacă au mers călăuziți de stea, au ajuns să întâlnească pe înger, care i-a călăuzit pe urmă la soarele neprihănirii, la Hristos, și închinându-se lui, au devenit preoți. Iată și noi, iubiți ascultători, să urmăm călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu și în felul acesta ajungem să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, care este soarele neprihănirii și care ne face să trăim o veșnică primăvară începând chiar de acum, de aici, de pe pământ. Doamne Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Iisus pentru tâlcuirile minunate ale cuvântului Tău pe care ni le-ai dat chiar și prin Sfântul Ioan Gură de Aur. Ajută-ne, te rugăm, să urmăm în tocmai îndemnurile pe care ni le-ai dat prin Duhul Tău cel Sfânt, care l-a călăuzit pe Sfântul Ioan Gură de Aur să ni le scrie, pentru că tot ceea ce este de la Duhul Tău cel Sfânt ne conduce la Hristos și, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, să ne bucurăm și noi de căldura soarelui Său, care ne învăluie într-o aureolă minunată încă de acum de aici, de pe pământ. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, ajutându-ne tot mai mult să înțelegem că trebuie să ne sculăm din toate ale noastre, să ne repădăm de tot și toate, ca să-L putem primi pe Domnul Iisus Hristos și, devenind copii ai Tăi, să te putem sluji spre slava Ta și bucuria noastră pentru toată veșnicia. Amin.
Iisuse, învierea Ta din morți, noi o slăvim. În cântece de slavă, noi voioși Te preamărim, căci prin jertfirea Ta o lume întreagă ai mântuit. Ai dat viață, pace sufletului chinuit. Iisuse, drag de rău divin, prin moartea Ta ne-ai mântuit. A Ta înviere și viață
ne-a. Numai moartea, învierea și proslăvirea Domnului la cer, urmată de pogorârea Duhului Sfânt, fericește pe omul căzut în păcat. Dacă ar mai fi existat vreo altă posibilitate de mântuire a omului, cine se poate gândi că Dumnezeu ar mai fi primit să pătimească atât de mult, trimițând pe singurul Său Fiu pe pământ ca să-și dea viața ca jertfă pe cruce? Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 38 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, deși în deschidere am anunțat versetul 37. De altfel, de fapt, între versetele 37 și 38 există o legătură foarte intimă, pentru motivul acesta sunt și confundabile. În timp ce în versetul 37, cei care au fost străpunși în inimă de vorbirea lui Petru întreabă ce să facem, în versetul 38, apostolul Petru le spune imediat: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aceasta este deci prima evanghelizare care are loc după pogorârea Duhului Sfânt și care s-a petrecut de fapt chiar în ziua aceea cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt. Este foarte important de observat aici că botezul este un act care vine după pocăință. Deci întâi pocăința și apoi botezul. Adevărul acesta al cuvântului lui Dumnezeu este foarte bine arătat și într-o lucrare intitulată Teologia dogmatică și simbolica ortodoxă, în volumul 2, la pagina 853. Lucrarea aceasta este publicată la București și a fost publicată, de fapt, în anul 1958. Faptul că lucrările acestea, atât de valoroase, care aduc o lumină nouă și minunată pe înțelesul nostru asupra adevărurilor Scripturii, faptul că aceste scrieri nu sunt citite, duc la multă rătăcire pe toți cei care sunt creștini. Într-una din întrunirile pe care le-am avut cu ascultătorii uneia din posturile de radio pe care funcționează aceste programe, am fost întrebat și cu privire la botezul copiilor. Ei bine, au dovedit aceia care au pus întrebarea aceasta că nu-și citesc nici Scriptura și nu citesc nici cel puțin aceste lucrări care sunt scrieri ale teologilor ortodoxi, am putea spune contemporane, pentru că sunt scrieri din anul 1958. Ca să înțelegem mai bine adevărul acesta despre botez, iată, dăm mai jos câteva mărturii din istoria Bisericii. Vom avea acum o serie de nume a câtorva din mari scriitori creștini a Sfinților Părinți, care, deși născuți din părinți creștini, au fost totuși botezați la maturitate, adică atunci când s-au hotărât prin credință să urmeze Domnului Isus. Ei au făcut ceea ce scrie Sfânta Scriptură, și anume întâi pocăință și apoi botez, dovedind în același timp că botezul fără pocăință este nul, așa după cum se arată limpede în lucrarea Teologia Dogmatică și Simbolică Ortodoxă, publicată la București în anul 1958. Haideți acum să vedem câțiva din scriitorii din Sfinții Părinți Bisericești care au întărit adevărul Scripturii, au respectat Scriptura, botezându-se după credință, după pocăință, deși au fost și născuți ca noi, din părinți credincioși. Iată, primul este Sfântul Atanasie cel Mare, care a trăit între anii 298-373. Avem apoi pe Sfântul Grigorie de Nazianz, 330-389. Sfântul Vasile cel Mare, care a trăit între 329 până la 379. Sfântul Grigorie de Nisa, de la 330 la 399, frate cu Sfântul Vasile. Sfântul Ambrozie, 340-397. Sfântul Ioan Gură de Aur, 347 până la anul 407. Sfântul Dumitru, 284 până la 305. Sfântul Gheorghe, despre care se cunoaște numai de anul 303. Fericitul Augustin, care a trăit între 354-430. Fericitul Ieronim, care a trăit de la 346 la 420. Și mai aducem aminte pe Teodosie I, care a fost un împărat roman, de la 346 până la 395. Toți aceștia au primit botezul după pocăință, așa cum este arătat în Sfânta Scriptură și așa cum este dovedit și de lucrarea teologică amintită și de încă multe altele care spun că, într-adevăr, botezul fără pocăință este nul. Da, iubiți ascultători, întâi pocăința prin credința în jertfa Domnului Iisus, apoi urmează botezul, apoi primirea Duhului Sfânt, după cum s-a spus mai sus. Nu-i scris așa în cuvântul lui Dumnezeu? Și pocăința, și botezul, și primirea Duhului Sfânt sunt lucrări individuale, nu colective. Iată câteva gânduri despre botez. În Noul Testament se vorbește mult despre botez, botezul în apă. A fi creștin înseamnă a fi botezat. Nu este creștin acela care zice că crede în Domnul Iisus Hristos, care are posibilitatea să boteze, dar nu face lucrul acesta, motivând că este de ajuns credința. Credința este un lucru, botezul este alt lucru. Credința nu poate înlocui botezul, afară de cazuri excepționale, cum a fost tâlharul de pe cruce sau altele asemănătoare. Și botezul nu poate înlocui credința. Scriptura le arată limpede. Este o singură credință, este un singur botez. Așa scrie la Efeseni 4:4. Ce este botezul? Botezul nu este o rânduire a Duhului Sfânt prin apostoli, ci este rânduirea lăsată de însuși Domnul Iisus apostolilor, ca și frângerea pâinii. Domnul Iisus este cel care a stabilit botezul ca și frângerea pâinii. Învățătura Domnului Iisus despre botez este simplă și clară pentru orice suflet care dorește mântuire. El spune ucenicilor săi în felul următor: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Acesta este versetul 19 de la Matei 28. Sau, la Marcu 16, versetele 15 și 16, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Din aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos înțelegem limpede următoarele. 1. Botezul este o mărturie a credinței omului în Domnul Iisus Hristos, iar formula este: în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. 2. Nu poate fi botezată o persoană care nu poate împlini condiția credinței. Botezul este un hotar văzut care desparte viața omului în două: trecutul păcătos, mort în păcat, și viața cea nouă în Hristos. Toate persoanele botezate pe care ni le arată Noul Testament au primit botezul în urma credinței. Nimeni nu poate să dovedească din Noul Testament că ar fi fost botezat vreun prunc. Iar la casele botezate, așa cum sunt arătate în cazul Corneliu, Lidia, temnicierul Cris și Stefana, nu se vorbește nimic despre prunci în ele. A presupune este un lucru, a ști sigur e cu totul alt lucru. Credința nu se întemeiază pe presupuneri, ci pe cuvântul scris limpede al lui Dumnezeu. Și ne bucurăm să știm că alături de acest cuvânt al lui Dumnezeu există o serie de mărturii scrise ale teologilor contemporani ortodoxi. Cei care vor să le consulte fac foarte bine, deși acestea nu ne ajută decât să vedem că adevărul Scripturii rămâne unul unanim valabil pentru toți cei cu inima curată. Așadar, Apostolul Petru spune să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Formula aceasta nu locuiește formula spusă de Domnul Iisus botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, arătată la Matei 28,20. Formula spusă de apostol este un argument că botezul lui Ioan a încetat odată cu încheierea slujbei sale, când Biserica Domnului există un singur botez, botezul credinței în numele lui Iisus. Dar Iisus este una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Botez vine de la baptizo, din limba greacă, și înseamnă afundare în mormântare. Cel botezat cu adevărat în numele lui Iisus Hristos este afundat în Hristos, nu simbolic, ci real. Afundarea în apă este simbolul văzut al unei realități nevăzute, lăuntrice. Cine însă vrea să devină creștin nu poate neglija partea văzută a botezului. Așa este scris. Cine nu se afundă în Hristos, nu-i botezat, chiar dacă este băgat în apă. Un credincios bătrân din zilele noastre, care botezase în apă pe mulți, zicea cu amărăciune: câți draci n-am botezat eu! Adică din cei botezați în apă, mulți s-au întors înapoi în lumea păcatului pentru că nu erau născuți din nou. Dumnezeu este Dumnezeul adevărului, al realității, nici de cum al formelor. Spune aici Apostolul Petru spre iertarea păcatelor. Pocăința este urmată de botez, după care vine iertarea păcatelor. Adică vine arătarea în afară a iertării păcatelor care a avut loc în lăuntru. Iertarea păcatelor este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primesc cei care s-au pocăit cu adevărat și s-au supus orânduirii dumnezeiești care este botezul. Nu botezul iartă, botezul nu spală păcatele, ci Dumnezeu, prin cuvântul său pe care omul îl ascultă, pentru că face parte din cuvântul lui Dumnezeu, adică se botează. Omul care crede în Domnul Iisus și are posibilitatea să se boteze, dar nu vrea să se boteze, nu este iertat de păcate, așa după cum este arătat aici. El se împotrivește cu voia cuvântului orânduirii lui Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu, de tot ceea ce spune Dumnezeu, este o stare de păcat. Deși s-a răspuns pe scurt la întrebarea ce este botezul, vrem acum, pentru întărirea acestui adevăr, să răspundem la o altă întrebare: ce nu este botezul? Botezul în apă nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci botezul în apă este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Este deci o mărturie, așa cum se arată la 1 Petru 3:21. Botezul în apă nu poate înlocui credința în jertfa Domnului Iisus, nici pocăința, nici trăirea în ascultare de Dumnezeu. Botezul în apă nu trebuie să fie un centru pentru credincioși. Centrul nostru este Domnul Iisus Hristos, în numele căruia ne strângem. Botezul în apă nu trebuie socotit un legământ. În Noul Testament nu se vorbește decât de un singur legământ, după cum citim. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Acestea sunt spusele Domnului Iisus, care se află în mai multe locuri din Scriptură. Botezul în apă nu poate sluji la primirea unui nume deosebit, despărțitor în biserica lui Dumnezeu. Botezul în apă nu întărește duhul de partidă nici de cum. Botezul în apă nu este o ceremonie săvârșită de slujitori anumiți, care, pe lângă alte slujbe, au și pe cea de botezători. În Noul Testament nu se vede o asemenea slujbă, deși sunt multe slujbe arătate în mod explicit, cum se vede în epistole. Dacă ar fi existat și slujba de botezător, oare n-ar fi fost ea pusă în Scriptură? Să vedem mai departe ce nu este botezul. Botezul în apă nu este nașterea din nou a omului care prin credință a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ci este arătarea în afară a lucrării duhovnicești care s-a petrecut în lăuntru în inimă, adică o despărțire de vechea stare care era mort în păcat și intrarea într-o nouă stare care este înviat în Hristos, așa cum s-a mai spus. Botezul, pe lângă alte semnificații arătate în Noul Testament, este o ascultare de Dumnezeu. Domnul Iisus ne este și în privința aceasta cea mai desăvârșită pildă, cum se vede la Matei 3:15. Cel cu inima sinceră, care caută dezinteresat pe Dumnezeu, înțelege ușor adevărul acesta. De fapt, despre botez, asupra botezului vom mai reveni când va fi versetul potrivit. În continuare, în versetul acesta 38 în care suntem, Apostol Petru mai spune: apoi veți primi darul Sfântului Duh. În original, în locul cuvântului apoi, există cuvântul așa sau cuvântul și, ceea ce înseamnă așa veți primi darul Sfântului Duh. După afundarea, după botezul în Hristos, urmează imediat primirea Duhului Sfânt. Deci, înainte de a te boteza, să fii convins că te-ai pocăit cu adevărat. Botez în toate înțelesurile. Între darul Duhului Sfânt și între darurile Duhului Sfânt este o deosebire. Darul, la singular, al Duhului Sfânt este Duhul însuși, iar darurile Duhului Sfânt sunt lucrurile duhovnicești pe care Duhul Sfânt, slujbele duhovnicești pe care Duhul Sfânt le împarte după buna lui plăcere, după nevoile Bisericii lui Hristos. Nu este vorba în versetul de mai sus despre vorbirea în limbi. Facem aici o afirmație puternică și anume, nicăieri, în Noul Testament, mântuirea nu este legată de vorbirea în limbi și nici prezența Duhului Sfânt în viața creștinului nu este legată strict de vorbirea în limbi. Un vestitor al Evangheliei pe nume John Stott scria: cei 3000 nu se pare să fie experimentat același fenomen miraculos, adică sunetul ca vijuitul unui vânt, limbile ca de foc și vorbirea în limbi? Cel puțin nu ni se spune nimic în acest sens. Cu toate acestea, pe baza asigurării lui Dumnezeu făcute prin Petru, ei au moștenit aceeași promisiune și au primit același dar, Duhul Sfânt. Cei 3000, spre deosebire de cei 120 de ucenici, erau necredincioși și au primit totuși Duhul Sfânt, darul la singular al Duhului Sfânt, după ce au crezut, s-au pocăit, s-au botezat și au fost iertați de păcate. Și vom mai vedea, de-a lungul studiilor noastre, mulți alții care au fost mântuiți, fără să se pomenească nimic în legătură cu manifestarea vorbirii în limbi. În ziua cincizecimii, toți credincioșii s-au unit în trupul lui Hristos și cei 120 de ucenici și cei 3000 care au fost străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu prin botezul Duhului Sfânt, și de atunci fiecare credincios în parte, fiecare suflet care prin simplă credință primește pe Domnul Iisus Hristos supunându-se cuvântului său, se face partaj binecuvântărilor botezului cu Duhul Sfânt chiar în acea clipă, adică după botezul în apă. Deci botezul Duhului nu este o binecuvântare pe care credinciosul trebuie să o ceară și să o primească după întoarcerea lui la Dumnezeu. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este unul singur: să aducă pe noul creștin în trupul lui Hristos. Să nu uităm că toată mântuirea omului, toate gândurile bune de pocăință, toate sunt lucrarea lui Dumnezeu, a harului său, cât și Duhul Sfânt pe care l-a dat el. Și aceasta a fost cu putință datorită jertfei, învierii și înălțării Domnului Iisus Hristos. Apropiindu-ne de încheierea programului F030, amintim încă o dată că de fapt darurile acestea, Duhul Sfânt și toate darurile care ne sunt date în jertfa Domnului Iisus Hristos, în temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos, ne sunt date să ne unească și nici de cum să ne despartă. Este adevărat că pentru o vreme, pentru că nu suntem desăvârșiți și vedem toți în chip întunecos ca într-o oglindă, așa cum ne spune Apostolul Pavel într-una din epistolele sale la Corinteni, vedem unii mai deslușit, alții mai puțin deslușit. Aceia care se bucură de o lumină mai deosebită și văd lucrurile puțin mai deslușit decât alții, au datoria sfântă și dovedesc tocmai prin aceasta că au lumină mai mare, să fie îngăduitori cu cei care nu văd atât de departe. Iar noi, ceilalți, care nu putem să vedem până unde văd cei dinaintea noastră, nu ne vom separa prin aceasta de ei, socotindu-i eretici, ci vom merge împreună până la distanța pe care o putem înțelege și noi. Iar lucrurile asupra cărora nu putem să fim de acord, le vom lăsa în seama lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel și în celelalte Dumnezeu ne va lumina. În niciun caz nu trebuie să ne secționăm, căci trupul lui Hristos este unul. Cu aceste cuvinte și îndemnuri de a ne strânge în jurul jertfelui Domnului Iisus Hristos, în măsura în care înțelegem fiecare, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului F030, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în toți vecii. Amin.
Toți în jurul său ne adună, ia să lui o credință. Luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Toți rândurile strângem, Iisus ne salvator. Prin Duhul Său învingem și îl avem ocrotitor. Noastră e aliată, cu Duhul ne luptă mereu. În crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și avântul, cu el în veci ca să trăim. Pe tinte înaintăm într-una, apoi noi nu cedăm în pas. Ne așteaptă veșnicii cu luna și-al îngerilor glas. Atunci dita noastră viață, o divină va găsi. Privind pe Domnul în față, în veci de veci vom slăbi.